нашій студії вже є гості. Це Ольга Голдзіцька і Людмила Атаманчук. Вони адвокатки безоплатної правової допомоги, Хмельницький і регіональний центр надання безоплатної правової допомоги. Добрий день.
Добрий день.
Вас досі називають безплатними адвокатами? Чи вже знають, що таке безоплатна правова допомога?
Іноді називають, напевно, щоб клієнти, які звертаються, кажуть, що це наш безплатний адвокат.
Я думаю, що, можливо, для частини тих клієнтів, які справді досі думають, що цей адвокат є безплатний, і, можливо, існує якась міфологія навколо такого адвоката, може, варто сказати все ж таки дуже коротко, що таке безоплатна правова допомога і чому, напевно, безплатний адвокат – це не дуже коректно.
Безоплатна правова допомога, вона передбачає надання юридичної допомоги правової для певної лише категорії осіб. І ці категорії, вони визначені законом. І насправді безоплатна допомога надається громадянам, цим особам, але оплату для адвоката здійснює держава. Тобто така допомога є безоплатною лише для громадян, які її отримують, а насправді робота є оплачуваною.
Ну, для багатьох громадян самого це лише і є найголовнішим, що для них це безкоштовно. Та? А скажіть, будь ласка, приходять люди з якими найбільше проблемами? В чому їм потрібна допомога? Адже якщо це певна категорія людей, то, очевидно, можна і згрупувати ті проблеми.
Ну, можливо, детальнішу статистику могли би надати працівники центру, однак з попередньої роботи в центрі, бо до адвокатської діяльності я працювала в центрі правової допомоги, можна сказати так, що на першому місці по зверненнях громадян за безоплатною вторинною правовою допомогою це сімейні справи, аліментні зобов'язання, розлучення, позбавлення батьківських прав, визначення місця проживання дитини, напевно, житлові, пов'язані також з сімейними правовідносинами. Крім того, на другому місці, мені так здається, по статистиці були спадкові справи, у тому числі встановлення фактів, які мають юридичне значення, пов'язані з прийняттям спадщини, наприклад, родинних зв'язків чи факту проживання спадкоємця спадкодавцями. Ну і земельні спори, звичайно, вони отак десь, статистика така.
Це відчули голос Людмили Атаманчук, і хочу нагадати, що Ольга Голдзіцька, її колега, так само у нашій студії.
І ви слухаєте програму «Громадське радіо в твоєму місті», це програма «Громадського радіо», і сьогодні це місто Хмельницький. От мене трошки здивувало, місто Хмельницький, а земельні спори ви згадуєте, це які земельні спори?
Центр обслуговує не тільки мешканців Хмельницького, а й Хмельницького району, інших районів області Віньковецького, Ярмолинецького, Летичівського. Ну, тому районування таке воно більше, але і в місті Хмельницькому виникають земельні спори. Наприклад, накладення земельних ділянок досить часто це відбувається.
Буває... Тобто там, де межі у них не накладення, це що таке?
Розумієте, ну от для прикладу,
от не розумію.
Я попробую пояснити простіше. Ну, в мене, для прикладу, була справа, коли двоє сусідів, на двох в них пів гектара земельних ділянок по документах. Насправді, коли переміряли вже за допомогою комп'ютерних методів вимірювання, там земель ну менше, не 0,5, а там 0,45 гектара. Але по документах отак, тому десь відбулося накладення земельних ділянок, і тому...
І це треба ділити.
І це треба ділити в судовому порядку.
Якщо, і так само ви кажете про те, що стосується і регіонально, якщо говорити про межі, то це Хмельницький район, чи це далі ще виходить до області?
Це може бути і місто Хмельницький, і Хмельницький район, і інші райони області, це залежно вже від місця знаходження земельних ділянок.
Яка ситуація з внутрішньопереміщеними особами в Хмельницькому? Чи є вони, чи їх багато, і чи потрапляють вони як суб'єкти надання безоплатної правової допомоги до вас? Чи є вони суб'єктами?
Так, є окрема категорія, визначена в законі, саме внутрішньопереміщені особи, і вони мають право на всі види правової допомоги, згідно закону. Але це категорія, можна сказати, дещо нова, громадяни, які отримали таке право, оскільки раніше, ще в старій редакції закону, такої категорії не було. І у зв'язку із зміною ситуації, тому що в Хмельницьку область багато приїздить внутрішньопереміщених осіб, то тому є можливість скористатися такою, і таких звернень в центр за часів моєї роботи в центрі вже було багато.
От багато, коли ми говоримо багато, це десятки, сотні.
Якщо порівнювати з загальною статистикою, то внутрішньопереміщені особи, так, ну, по пам'яті, на згадку, пригадую, займали приблизно п'яте місце від загальних, тому що найбільше звертались громадян, є така категорія, як малозабезпечені, то вони становили найбільшу кількість звернень.
А чому от ми використовуємо, мене часто це переймає, це питання, такі слова специфічні, як малозабезпечені. Чому не сказати бідні? Чому ми кажемо особи, а не кажемо люди? І так далі, і так далі. Це щоб, ну, абсолютно за законом було. Так, але тоді запитання, чому ми таке записуємо в закон?
Ну, напевно, бачите, мова закону для нас, ну, ти іноді себе ловиш на думці, чого ж не говорити простіше дійсно. Люди, бідні, так воно і насправді відбувається, але ми прив'язані до термінології, оскільки і в судових органах, і при написанні процесуальних документів, ну, змушені вживати таку термінологію.
І тоді наступне, от ви сказали, так записано в законі, це є буква або літера закону. Наскільки часто і наскільки можливо, це, напевно, дуже погане запитання, політично і юридично некоректно, але вийти за межі, відійти від букви закону заради духу закону, от заради того, щоб допомогти людині не буквою, а справою.
Ну, в судовій практиці насправді дуже-дуже рідко. Дуже рідко, коли приймається рішення все ж таки не керуючись законністю, а керуючись принципом справедливості. Тому що принцип справедливості, ну, я так думаю, це моя особиста Звичайно. Точка зору, принцип справедливості завжди важче обґрунтувати в судовому рішенні, а воно має бути обґрунтованим. А принцип законності знайшов норму, обґрунтував, це простіше. Ну, знову ж таки кажу, це моя особиста точка зору, але в практиці це рідко.
І я ще одне запитання поставлю, перш ніж перекинути відповідальність остаточно на Тетяну Трощинську. Коли ви бачите, що раз у раз, та, от норма, 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 буква, 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 а дух насправді інший, які у вас є змоги зробити так, щоб привести дух у відповідність до букви або букву у відповідність до духу. Себто як ви можете змінити закон? От ви не депутатки, там, не якісь працівники обласної чи президентської адміністрації, ви адвокатки, які маєте величезну практику. Практично у вас є змога вплинути на закон?
Ну, насправді практика адвокатської діяльності в нас ще не величезна. Я практикую півтора року,
знаєте,
як
порівнюємо,
адвокат.
Порівнюємо зі мною, от ви ж казали, та, займають п'яте місце по категоріях. Так порівнюємо зі мною, ви займаєте...
Але я думаю, що якщо є, ну, конкретні пропозиції щодо змін до законодавства, то зараз такі можливості вносити ці пропозиції є, ну, якщо співпрацювати... Особливо з певними громадськими організаціями, які дійсно працюють в своїй сфері, то думаю, що такі можливості є, ну, доносити в всякому випадку ці пропозиції до Верховної Ради для того, щоб вносили зміни, якщо це закон, чи якщо це підзаконний акт, до інших органів влади.
Людмила Адамчук і Ольга Голдзіцька у нашій студії, вони адвокатки безоплатної правової допомоги. Окрім безпосереднього приходу до вас чи до ваших колег, як для адвокатів і адвокаток, з проханням допоможіть межу розділити, чи майно розділити, чи з дитиною з'ясувати в сім'ї, якщо розлучення, щось там так. А що ще може запропонувати центр? Можливо, хтось там не є вашим клієнтом, але все одно, чи може якась просвітницька діяльність і так далі?
Так, центри проводять роз'яснювальні заходи, консультування, особливо виїзні прийоми на часі досить актуальні. І крім того, центри мають право і надають допомогу доступу до медіації. Тобто, коли є можливість примиритися сторонам, щоб справа не заходила до суду, то центри надають таку можливість особам отримати медіацію.
А для цього є якась спеціальна кімната? Ви надаєте,
ну,
можливість?
І фахівці?
Поки що цей напрямок не є таким розвиненим. Закон надає таку можливість, і це є повноваження центру громадянам надавати доступ до медіації. Але, як я ж кажу, що цей напрямок він не розвинений.
Напевно,
фахівців...
спершу треба громадянам пояснити, що таке медіація. Та, так, мені так скажуть... Не йдіть до суду, ми вам пропонуємо медіацію.
Ну, це знову ж буква закону, але якщо простими словами говорити, то громадянам, які звертаються до центру, людям їм роз'яснюють, що ви маєте можливість примиритися у вашій ситуації.
Не дійшовши до суду.
Не дійшовши до суду, так. Але закон про медіацію ще не діє, він існує лише в проєкті, і фахівців, як такових, як воно планується бути визначено в законі, їх не існує. Це громадські організації, але якщо говорити про Хмельницький регіон, то воно, цей напрямок не є таким популяризованим. І дійсно, ну, з наданням медіації в нашому регіоні є, напевно, проблема.
А чому? Немає такої звички, немає народного звичаю домовлятися? І мирових суддів ніколи не було на Хмельниччині?
Ну, насправді робота, на мою думку, проводиться з примирення сторін. І, але, можливо, ми її не називаємо медіацією. Mm. Тому що і адвокати, і юристи, вони вживають заходів, щоб примирити сторони. Але якщо говорити по тому закону, який ще не діє, то медіатор – це не є особа-адвокат, це просто незаінтересована особа.
На якому рівні у вас співпраця з місцевою владою? Наскільки загалом Центру безоплатної правової допомоги потрібна підтримка чи партнерство, я не знаю вже, як тут сказати, місцевої влади? От що про це ви можете сказати?
Ну, про це би краще, напевно, що відповіли працівники центру, бо адвокати, які працюють в системі безоплатної правової допомоги, не є працівниками центру. Ми працюємо за контрактом і працюємо
з клієнтами, перекажу.
Так, ми працюємо виключно з клієнтом. З центром наші взаємовідносини пов'язані тільки наданням доручення центру на представництво відповідного клієнта, і ми здаємо звітність про виконану роботу, отримуємо кошти від центру.
Це дуже цікаво, а для того, щоб потрапити в адвокати безоплатної правової допомоги, якийсь конкурс існує чи ще щось?
Так, проводиться конкурс з відбору адвокатів, і він оголошується, його проведення оголошується Міністерством юстиції, і він проводиться з певною періодичністю. І лише на підставі успішного проходження цього конкурсу адвокати, вони включаються у відповідний реєстр адвокатів, і тоді вони мають можливість укладати контракти з центрами, як регіональними, які спеціалізуються по наданню правової допомоги в кримінальних справах, так і з місцевими. Це цивільні, адміністративні справи.
Громадське радіо приділяє велику увагу всіляким юридичним питанням у плані роз'яснення їх людям, нашим слухачкам і слухачам,
зрештою.
І правозахисту. От у нас є, ми брали участь у виданні такої книжки, називається «Про нас». Це насправді про насильство. Вона являє собою дуже цікавий приклад. Тут є художні оповідання і новели, після яких іде коментар психологічний, чому в родині буває насильство, а потім коментар юридичний, як можна або запобігти, або покарати, або і так далі, і так далі. Наскільки от проблема родинного насильства, насильства в сім'ї, домашнього насильства властива Хмельниччині з вашої практики?
Ну, з моєї практики, з тих справ, особливо в сімейних правовідносинах, я хочу сказати, що ця проблема, вона є значно більшою всередині, я би так сказала, ніж те, що є на поверхні. Тому що фактично кожні сімейні правовідносини, коли особа приходить стягувати аліменти там, чи визначати місце проживання дитини, насправді, коли спілкуєшся з клієнтом, виявляєш, що елементи, і мова йде не тільки про фізичне насильство, бо це вже як така якась, ну, крайній прояв, а елементи психологічного насильства, фінансового такого, ну, зустрічається досить часто. Ну, я би сказала, що в тих сімейних справах, в яких я брала участь, напевно, 90% десь про це говориться, і це не входить в статистику, це не доходить до правоохоронних органів, це залишається проблемою виключно людей.
Люди знають, що це прояви насильства? Чи люди до такої, там, міри, ці 90%, чи, ну, це не статистично, а емпірично, нехай, але все одно, зжилися і, ну, вважають це нормою, що вони вже і не бачать тут ніяких, насправді, там, порушень чи речей, які би мали їх турбувати?
На мій погляд, люди, власне, і не сприймають це як насильство. У нас насильство – це коли, ну, видно його, що воно є.
Якщо синяки було насильство.
Так, оце насильство. Все решта, навіть самими особами, які піддалися цьому насильству, не сприймається. На мій погляд.
Чи змінюється, це була Людмила Адамчук, та, щойно ви чули голос Людмили Адамчук, чи змінюється загалом стан знань про свої права, може є якась динаміка от у громадян протягом, я не знаю, рік, два, скільки ви можете, та, відстежувати от такої активної роботи з клієнтами? Загалом, от з яким рівнем середньому приходять, що знають про свої права люди? І чи турбує їх загалом правознання як такі?
Ну,
Ольга Гонзіцька.
Так, Ще хочеться пригадати свою роботу в центрі безоплатної правової допомоги, коли тільки він був створений, саме з надання у напрямку цивільних адміністративних справ, то людей було досить мало, і потім, коли вже ця інформаційна робота проводилася, вже люди приходили із конкретними питаннями, тому що спочатку першими клієнтами були люди, які вони точно не знали, що їм. Вони знають, що є така правова допомога, але якось зв'язати свою проблему і конкретно поставити питання, такого не було. А надалі ми вже спостерігали те, що люди знають, чим вони вже йдуть, і що мають запитати, і що вони мають вирішити за допомогою роботи центрів. Але, на мою думку особисту, шкода, що здебільшого приходять, коли вже проблема зайшла в далекий кут. А насправді можна було б з'ясувати свої права в певній ситуації, обов'язки ще до моменту. Це особливо стосувалося на практиці договорів, наприклад, коли укладаються договори, то можна було це на момент укладення, наприклад, вияснити. Але така от була, спостерігалась динаміка, що приходили вирішувати проблеми, коли вже їх досить часто неможливо вирішити.
Вихований набагато раніше за Тетяну Трошинську у іншій ідеології, я знаю, що права без обов'язків неможливі.
Я теж це знаю, але меншою мірою.
Так. І якщо Таня запитала вас про те, наскільки люди знають свої права, то моє запитання, а наскільки вони знають свої обов'язки? От приходять до вас їх до адвокаток і вважають... Уявімо, що ви їм зобов'язані надати допомогу і так далі, але ж є зобов'язання клієнта. Наскільки щирі вони, от, особливо, зокрема, коли приходиш по безоплатну правову допомогу, наприклад?
Насправді дуже різні в цьому плані. Є клієнти, з якими, ну, можна сказати, легко працювати, тому що вони розуміють, в принципі, і проблему, з якою вони прийшли, і якщо йде мова там про збір окремих доказів, яких не може адвокат, ну, на запит адвоката такі відомості не надаються, то ми допомагаємо клієнту сформувати звернення, він збирає такі докази і не виникає проблем. А є клієнти, які, звичайно, вважають, що якщо їм призначили адвоката, то адвокат і може все, і зробить все, і таке буває.
А що ви робите, коли клієнт каже, я хочу виграти в суді, наприклад? Зробіть так, щоб я виграв чи виграла в суді.
Ну, клієнти всі хочуть виграти в суді, коли приходять з правовою проблемою до адвоката. Насправді, ну, я особисто ніколи не говорю про те, що ми можемо виграти справу в суді. Я надаю правову допомогу. Надаю її так, як дозволяють мої знання, мій практичний досвід, і намагаюся надавати її на хорошому рівні. А питання, як піде справа, ми чуємо тільки одну сторону адвоката. На відміну від суддів, ми не чуємо дві сторони конфлікту. І виходячи з вихідних даних, я можу сказати клієнту, що на сьогодні практика така і законодавство таке, що в нас є, ну, навіть невеликий відсоток, що наша позиція така, що вона призводить до такого-то результату. Однак, як це може, куди може завести нас судовий процес, в цей момент не знаємо ні я, ні клієнт.
Ви можете зараз пригадати історію, от саме історію, якою ви найбільше пишаєтеся із того, що ви змогли зробити, і історію, де вам не вдалося, от за яку досі прикро, що, ну, з різних причин, та може ви не допрацювали, а може поставилися упереджено до вас і до ваших клієнтів. Ну, такі із практики історії. І це запитання до обох.
Хто починає?
Почнімо з історії успіху.
З історії успіху.
Людмила Адамчук, так?
Давайте так, можливо, ну, остання справа в мене була по центру. Правда, це тільки перша інстанція, тому про якийсь результат ще остаточний важко говорити, бо сміється той, хто в останній інстанції, нам кажуть, сміється. Однак в першій інстанції нам вдалося досягти результату у вигляді відмови від позову. Я представляла позивача, жінку-учасника АТО, в якої виник, ну, конфлікт з свекрухою. Фактично мова йшла про поділ майна, нажитого в шлюбі. справа була складною для мене, бо в мене невеликий досвід у цій категорії справ, ще й тому, що майно нерухоме – це будинок в селі, він ще відносився до так званої суспільної групи «Колгоспний двір», документів ніяких не було. Ми провели величезну роботу по збору доказів, шукали по господарські книги, шукали в архівах відомості по прийнятих рішеннях. Ну і нам вдалося досягти такого результату, що в позові свекрухи, яка хотіла визнати, скасувати свідоцтво про право власності на цей будинок, в цьому позові в першій інстанції було відмовлено. Мені було приємно, не тільки тому, завжди приємно, коли ти виграєш справу, і завжди дуже погано, коли її програєш, але мені було приємно ще й тому, що це єдине житло, яке є в неї, і в неї є на сьогодні ще двоє дітей, а колишній чоловік нещодавно помер, і конфлікт виник на основі таких сімейних правовідносин, а не тому, ну, так мені здалося з огляду справи, а не тому, що є питання
юридичні.
Так. Пані Ольго?
В мене історія, яку я не можу забути, тому що вона не вирішилася позитивно. І це стосувалося того, що в Хмельницький приїздила особа з сім'єю. За національністю вона є афроамериканцем, але вже отримала ця людина громадянство України. І ситуація полягала в тому, що, ну, розуміючи, якби менталітет зовсім інший, і важко було пристосуватися в Україні, але живучи на сході України, цю особу притягували до кримінальної відповідальності. І справа вже розглядалася в суді. І в зв'язку з тим, що розпочалися військові дії, вони були змушені раптово виїжджати з сім'єю з дітьми, і справа ця судова не була завершена. І коли ми почали звертатися з метою, щоб довести до логічного завершення, ця особа знала, ну, вважала себе невинуватою і хотіла, щоб ця справа завершилася справедливо. І крім того, виникали проблеми з тим, що інформація про неї вже внесена в відповідні реєстри, інформація про те, що ця особа притягається до кримінальної відповідальності. Це заважало в певній мірі реалізовувати якісь певні свої права. І от ми вживали багато заходів, щоб цю справу відновити, знайти, це було неможливо. І
але далі
пройшовши всі інстанції, ми не змогли.
У мене ще одне запитання. До суддів звертаються ваша честь. Як звертаються до адвокаток і адвокатів? Ну, в будь-якому разі, ваші відвертості. Дякуємо вам за участь у програмі «Громадське радіо в твоєму місті».
Нагадаємо. Ольга Голодзіцька, Людмила Адамчук.